Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for deg som vil ha mer ut av livet. Jeg Anniken Binds, mentaltrener, mamma, gründer og helsenerd. Jeg har alltid siktet høyt og har nådd de fleste fjelltoppene jeg har drømt om. I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, sånn at du også kan få det livet du drømmer om. Denne episoden har jeg gledet meg sånn til å dele med deg, fordi den så viktig. Jeg skal snakke om hvorfor det ikke din feil at du får til endring, og jeg kommer til å avgrense det til hvorfor du ikke klarer å gå ned I vekt, selv om du gjør alt det som riktig. Ja, det mye jeg kan si om endring av vaner, det mye jeg kan si om det å gå ned I vekt, så vi kan ikke snakke sammen I timesvis her, jeg skal prøve å holde det kort og konsist, sånn at det blir lett for deg å ta inn denne informasjonen. Så det jeg skal snakke om gyldig for alle dette informasjonen som absolutt alle trenger å høre, uansett om du sliter med vekten din eller ikke. Dette er essensiell kunnskap som verden trenger. Og det jeg skal dele med deg I dag, det henger sammen med ting som sitter dypt inne I kroppen vår. Fordi at det sånn, jeg prater med veldig mange som sier at de trener, og de spiser riktig, de vet hva de skal gjøre, og de gjør kanskje masse for å klare å gå ned I vekt, og så klarer de det likevel ikke. Og hva grunnen til dette? Jo, ting sammensatt, og jeg skal ikke si at det finnes en løsning, fordi det gjør det ikke. Det mange ting som spiller inn på helsen vår og hvordan kroppen fungerer. Men det mentale en utrolig viktig del av dette. Og det mye annet jeg kan dra inn her, og det mange dyktige eksperter, og alle råd og alle tips du kan få vil hjelpe deg. Men det jeg skal konsentrere meg om her nå å forklare deg hvorfor det mentale og hvorfor det som ligger I underbevisstheten din faktisk hindrer deg I å få det sånn som du drømmer om å ha det. Så hva det som skjer når vi kanskje har en utfordring, et problem, og ønsker å få til en endring? I tradisjonell mental trening så endrer vi på vanen vår ved å endre på hvordan vi tenker og bare rett og slett sette oss et mål om å gjøre noe annerledes. Vi bruker den logiske sansen av hjernen vår, den logiske delen av hjernen. Og det vel og bra til en viss grad. Vi kan få til mye bare vi sier at ok, nå skal jeg bare drikke en kopp kaffe på morgenen, og så droppe de to andre, og så bare pushe oss til å gjennomføre det. Det kan være tung vei å gå, det kan funke, det kan ikke funke. Alle forskjellige, og vi kan ikke si at en måte vil være det riktige for deg eller deg. Det finnes grader, og det finnes nivåer, og når vi får til endring på ett område, så kan vi alltid gå dypere og få til mer endring og mer endring og på flere områder og gå dypere. Så det ikke sånn at det ikke svart-hvitt, det ikke en fasit, så du må bare ha troen her på at dette en prosess, og den prosessen kommer du til å være I hele livet. Så vanlig mental trening, så jobber vi med å endre på vanene. Og dette funker, absolutt. Det vi gjør å repetere noe så ofte at det til slutt blir en vane. Fordi vi har vaner. Vi gjør ting på autopilot. Vi går ut av sengen på samme måte hver eneste morgen. Vi pusser tennene på samme måte med samme hånd hver dag. Måten vi drikker av kaffekoppen vår, måten vi sukker eller stønner når vi reiser oss opp av sofaen, eller måten vi klemmer barna på, eller hva vet jeg. Måten vi holder telefonen og tekster på. Vi gjør ting på samme måte hver dag, og det skal være sånn. Vi skal gå på autopilot. Og hvorfor det? Jo, fordi at menneskekroppen trenger å effektivisere. Vi kan ikke bruke energi på å tenke og vurdere alt. Ting skal gå raskt og effektivt, sånn at vi faktisk kan bruke energien på å overleve. Så vi skal lære oss ting, og vi skal gjøre det uten at vi tenker over det. Så en vane om det en tanke eller følelse eller måte du gjør ting på, så dette en veldig godt brukt nervebane, eller flere nervebaner selvfølgelig, opp I hodet ditt, I hjernen din. Mental trening, når vi gjør det, så skaper vi nye nervebaner og repeterer de så ofte at disse blir de som vi ønsker å bruke I stedet for de gamle. Og for at det skal skje, så må disse nye nervebanene bli kraftigere enn de gamle, og det skjer gjennom repetisjon. Så nøkkelen for å ha suksess I mental trening repetisjon over tid. Og dette vel og bra når det holder å kunne bruke logikken. Ikke sant? Vi vet at det lurt å gjøre sånn, vi vet at det dumt å gjøre sånn, ergo endrer vi vanen, repeterer den ofte og ser resultatet. Men hva når det ikke funker? Eller hva når du faktisk gjør alle de tingene du skal gjøre og ikke ser resultater? Da handler det om at det sitter ting I underbevisstheten din. Årsaken til problemene dine som sitter I underbevisstheten din, som du ikke får bukt med ved å bare endre på vanen, ikke sant? En vane kanskje bare et symptom på en underliggende årsak, og ved å bare endre vanen, så får vi ikke bort årsaken. Og hva årsaken? Hva det som ligger inni oss og hindrer oss? Jo, dette erfaringer fra en eller annen gang I livet, gjerne gjennom barnårene. Når vi barn, så har vi et umodent sinn. Vi kan ikke forstå verden så godt, men vi trenger å gjøre det. Et barn vil kontinuerlig prøve å forstå verden rundt seg og trekke slutninger. Prøve å finne ut av hvem jeg I forhold til verden. Og spesielt for at barnet skal holde seg trygt, så vil hver eneste situasjon som kan tolkes truende overfor barnet, det vil gjøre at barnet veldig raskt kan lære noe og danne seg en sannhet om hvordan ting henger sammen. For eksempel, la oss si at et barn på butikken med moren sin og kommer bort fra moren sin I noen minutter, og så finner moren barnet igjen. For noen så kan dette være sånn, ja, ok, det var greit, det var ikke så ille, mens kanskje for noen barn så kan dette sette seg som en traumatisk hendelse, og som læring om at for eksempel matbutikker farlig, det farlig å dra ut av huset, farlig å miste mamma av syne. Det kan være så mange forskjellige ting dette barnet kan tolke ut av det. Så hjernen lærer mye raskere når det gjelder negative hendelser, fordi hjernens funksjon å holde oss trygge, ikke sant? Så vi trenger å lære av de farlige tingene, sånn at det ikke skal skje igjen. Og, så det ikke I utgangspunktet hendelsen I livet ditt som har en effekt på deg, men det hvordan du tolker det. Og hvordan du tolker det, det avhenger av så mange ting. Det selvfølgelig forskjeller I personlighet, det forskjeller I dagsform, det forskjeller I erfaring, hva vi har gjort og sett tidligere I livet. Vi forskjellige, og det så mange grunner til at vi tolker ting forskjellig, men det spiller egentlig ikke noen rolle. Vi skal bare vite det at sånn som vi har tolket ting I livet vårt tidligere, det bærer vi med oss I dag. Så den forståelsen vi hadde av verden da vi var små, den lever vi med I dag. Det barnet lever videre I oss. Selv om vi voksne, kan ta vare på oss selv, selv om vi trygge, så har vi dette lille utrygge barnet inni oss, som ofte ser på verden som et skummelt sted, og gjør alt for at vi skal være trygge. Og her ligger mye av utfordringen I det når vi skal endre vaner, få bort problemene vi sliter med, for eksempel det å gå ned I vekt. Det mange ting jeg kunne snakket om her. Jeg skal prøve å holde episoden så kort og oversiktlig som mulig, så kan jeg heller dele mer ved senere anledninger, for at det ikke blir alt for mye for deg. Jeg vil bare at du skal skjønne det viktige her nå, at det vi har inni oss av tanker og følelser har alt å si for hva vi gjør, altså adferden vår, og også for hvordan kroppen vår fungerer og hvordan den ser ut. Vår hjerne har muligheten til å produsere et hvert symptom, en hver sykdom. Så tanker og følelser, ting som ligger lagret I underbevisstheten, kan være årsaken bak at du har kroppslige plager, eller at du ikke går ned I vekt, eller at du ikke får til den endringen du vil, etc., etc. Det kan være årsaken til at du har migrener, det kan være årsaken til så mye. Kroppen reagerer. Det sånn med følelser at de skal ut. Følelser energi som skal ut. Om vi ikke får følelsen ut, om vi legger lokk på dem, så vil det komme tilbake I en eller annen form som vi ikke har lyst på. Så hendelser fra tidligere I livet, ting som vi ikke har bearbeidet, ikke har fått løftet ut, ting som vi bare legger lokk på, det vil komme tilbake og skyte oss I leggen. Enten om vi får en kroppslig plage, eller får noen symptomer, eller om vi rett og slett bare, det går på følelse av kanskje uro, utrygghet, hjelpesløshet, selvsabotasje, Følelse av å ikke være elsket, ikke være verdifull, ikke høre hjemme, aldri være bra nok. Alle de tingene her, det jo ikke noe vi født med. Vi ikke født med lav selvfølelse. Vi ikke, altså, vi ikke født med alle disse utfordringene. Vi har lært det gjennom livet. Og det fordi vi har tolket situasjoner på en måte som gjør at vi har blitt mer og mer usikre. Ikke sant? Noen situasjoner reelle trusler mot oss. For eksempel hvis vi på barneskolen og det fire andre på skolen som mobber oss. Absolutt. Ikke sant? Det en forferdelig traumatisk hendelse som er helt, helt grusom. Og så kan det også være hendelser som egentlig ikke, som bare bagateller, men som vi likevel tolker på en veldig traumatisk måte. Så det ikke hendelsen i seg selv, det vår tolkning av det, som har noe å si på hvordan vi har det, som har noe å si på effekten det har på oss. Så det viktig å få med seg. Og så det viktig å vite at alt det som vi bærer med oss for fortiden, det kan vi overkomme, vi kan bli kvitt det, vi kan få tatt et oppgjør med det, og vi kan komme tilbake til det som da vår normale tilstand, vår default personlighet, sånn som vi født. Vi kan, alt det vi har lært gjennom livet, det kan vi lære oss av med, bare vi får den riktige hjelpen med gode teknikker. Så jeg jobber med visualiseringer med mine kunder og i kursene mine, fordi at jeg vet at tradisjonell mental trening, det ikke nok. Det ikke nok å bare si til seg selv at jeg må gjøre sånn og sånn. Vi trenger også å få til endringen i underbevisstheten. Da handler det om å røske opp i rett og slett alt det ugresset som ligger der før vi planter nye frø. Så det gamle ugresset, det disse erfaringene, sannhetene, tankene vi har gjort oss, som vi trenger å ta ut, renske ut og kaste før vi kan så nye frø, som de nye tankene, de nye gode følelsene, ja, som kanskje ikke så nye igjen, fordi vi hadde tilgang til de da vi ble født. Så, og når det gjelder akkurat dette med overvekt, så altså dette her kunne jeg snakket om i flere dager, og på et eller annet tidspunkt så skal jeg lage et kurs om dette når jeg får kapasitet. Så inntil videre så får du nøye deg med det jeg deler her på podcasten. Jeg lover å gjøre mitt beste med å gjøre ressurser tilgjengelig og dele mest mulig informasjon. Men bare, la meg bare si at dette feltet stort, og jeg skal nevne noen eksempler, men det betyr ikke at det omfatter alt, fordi hver og en person forskjellig. Men de eksemplene jeg kom med for å illustrere rett og slett denne sammenhengen mellom kroppen og hodet, eller kroppen og underbevisstheten, at vi kan ikke lenger skille det, altså kroppen og hodet, eller sjelen, eller hva du vil kalle det, henger sammen, alt ett og påvirker hverandre gjensidig. Så vi styres jo av følelser. Så og noen ganger så det heftige følelser, noen ganger så det ting som kanskje ikke som påvirker oss like mye. Men for eksempel, la oss si at da du var liten, la meg komme et eksempel, kanskje du manglet kjærlighet da du var liten, og de eneste gangene du følte at du var elsket, var da du var hos bestemoren din, og hun bakte kaker til deg. Hvis du i voksen alder da fortsetter å leve med denne tanken om at du ikke har tilgang på kjærlighet, at det ikke tilgjengelig for deg, så det helt normalt at du da vil gå til kake, fordi hver gang du spiser kake, så tar det deg tilbake til følelsen av å være elsket av bestemoren din. Så hvis du bare skjønner at dette er jo ikke ting vi bevisst på, ikke sant? Men kanskje vi tenker at jeg må slutte å spise kake, men likevel så har vi den indre drivkraften som bare driver oss mot det. Og det handler om at hjernen vår vil at vi skal overleve, fordi vi trenger kjærlighet for å leve. Og den eneste måten vi kan få kjærlighet på gjennom kakene. Selvfølgelig kommer vi til å spise kaker da, ikke sant? Så det nytter ikke å si, nei, nå skal jeg bare spise salat, jeg skal kutte ut alt sukker. Når det underbevisste i oss en så stor drivkraft til å spise kaker. Så mat handler mye om følelser, når vi spiser mat eller vi lukter mat, så tar det oss tilbake til en eller annen erfaring, en eller annen hendelse, en eller annen følelse vi har fra tidligere i livet. Og ja, maten har også rent fysiologisk en trøstende effekt på oss. Og det er jo rett og slett fordi at vi skal, altså da vi levde som jegere og sankere, så var jo i hvert fall søtsaker en veldig begrenset ressurs, og vi får jo et boost av dopamin når vi spiser det, og serotonin, det er jo for å motivere oss til å jobbe for å få tak i mer av det. Det er energi. Energi var en knapp ressurs for noen millioner år siden. Det er jo ikke det nå lenger. Men så ja, mat har den effekten på oss, rent fysiologisk, men likevel, det er det mentale som styrer dette i mye, mye større grad. Så bare, du vet jo hvordan det er når du lukter den solkremen du brukte på ferien i fjor, ikke sant? Da går du rett tilbake til den, all den feriefølelsen. Akkurat det samme med mat. Vi bruker mat for å ta oss tilbake til en eller annen følelse. Så en eller annen gang i livet så har vi lært det at vi drikker kakao når vi lei oss, det gir oss trøst. Eller vi spiser en is eller sjokolade. Og veldig mange lærer å knytte gode følelser og trøst og glede og feiring av livet og det sosiale og alt sånt, og knytte det til søtsaker. Og det er jo ikke noen fordel. Og det er noe jeg selv er veldig bevisst, og ja, jeg selv vokste opp i et miljø, en familie, hvor søtsaker er det som brukes for å gjøre en anledning spesiell. Og da jeg var barn, så syntes jeg også at det var topp med is og brus og godteri. Men nå i dag så gir ikke det meg noen positive følelser, fordi jeg har endret min oppfatning av hva som gir meg gode følelser. Det er helt andre ting som gir meg gode følelser. Dette kan jeg snakke mer om siden, men bare vil at du skal vite at du styres mot det som gir deg gode følelser, og du styres bort fra det som gir deg dårlige følelser. Alt som er farlig, det gir deg dårlige følelser. Alt som er ukjent, kan være farlig, tenker hjernen din, og det gir dårlige følelser, du vil styre bort fra det. Og du vil styre mot de tingene som gir deg gode følelser. Du vil styre mot den maten som tar deg tilbake til de følelsene du har lyst på. Kanskje du får nærhet, tilhørighet, kjærlighet, altså alle de gode følelsene som du kanskje har lært å knytte til mat. Om du ikke avlærer det, så kommer det til å være utrolig slitsomt å prøve å bare vende seg av med en vane. Så vi styrer så mye av følelser. Men så er det jo, ikke sant, og dette kan være ganske altomfattende, ikke sant, har vi vokst opp med total mangel på kjærlighet og omsorgssvikt, så vil dette være komplekst, og det vil være et enda større behov for å komme bort fra de vonde følelsene vi har, og komme oss til noe som vi kan tenke at gir oss gode følelser. Så ja, det kan være, disse tingene kan styre oss i stor grad, eller i mindre grad. Men så er det også andre ting da, fordi hjernen vår, som du nå helt sikkert håper jeg har fått med deg, har den viktige jobben om å holde oss trygge. Og når vi opplever noe en eller annen gang i livet, eller når vi sier noe til oss selv, så tar hjernen det og tolker det, og tenker at ok, jeg trenger å gjøre sånn og sånn for å holde deg trygg. La meg bare gå dypere inn i det. Så, for å nevne noen eksempler, så er det... For eksempel, så var det en kvinne som jeg har vært borti, som slet og slet med å gå ned i vekt. Hun gikk ikke ned i vekt. Uansett om hun gjorde alt det som hun visste at hun burde gjøre, ikke sant? Høres det kanskje kjent ut? Du trener, du spiser sunt, likevel går det ikke ned i vekt. Og gjennom visualiseringer så fikk hun tilgang til minnet om at da hun var liten, så opplevde hun så ofte å bli holdt utenfor fordi hun var for liten. Alle de andre barna var større enn henne, altså eldre. Og hun, hun fikk ikke være med på alt det de andre gjorde. Hun ble holdt utenfor og var alene på rommet, mens alle de andre gjorde hyggelige ting på kvelden og sånn. Så det at hun var liten gjorde at hun følte seg utenfor. Så hennes mantra gjennom oppveksten var «Jeg vil være stor. Jeg vil være stor». Og hva tror du skjer hvis du over tid sier til hjernen din «Jeg vil være stor». Jeg vil være stor. Jeg vil være stor. Ja, hjernen din gir deg det du bestiller. Og det er en ting som vi ikke er bevisst på, eller hva? Jeg regner med at ikke du har tenkt så mye over dette. Men de tingene vi sier til oss selv, de tar hjernen som en beskjed, som en direkte ordre, og oppfyller ønsket. Og hun ble stor, og i voksen alder så gikk hun aldri ned i vekt. Okay, dette er ett eksempel. Et annet, altså jeg har vært borti flere eksempler fra hvor folk har hatt mye tap i livet sitt. Se for deg at du har mistet noen du er glad i, kanskje du har mistet jobben din, huset ditt, kanskje du har mistet mange ting som virkelig betyr noe for deg i livet. Og på et eller annet tidspunkt så har du helt sikkert sagt det. Orker ikke miste mer. Det gjør så vondt å miste noe. Og når hjernen hører, det gjør så vondt å miste noe, og kanskje du sier, ja, dette tapet får meg til å ønske at jeg ville, skulle dø, eller det får meg til å føle at jeg dør. Du beskriver lidelsene du har i forbindelse med dette tapet. Tror du hjernen din har lyst til at du skal tape mer da, hvis du har vært gjennom så mye tap i livet? Hvis du har mistet de du er glad i, hvis du har mistet ting i livet ditt, så hvis du da tenker at ja, men jeg vil bare miste noen kilo, jeg skal gå ned noen kilo, så tenker hjernen, er du gal? Du skal jo ikke tape noe mer. Du blir jo så ulykkelig når du taper ting. Du har det helt forferdelig. Du beskriver det som en lidelse og som døden. Jeg skal beskytte deg. Hjernen vil jo ikke at du skal ha det vondt. Det er jo helt mot sin hensikt. Hjernen din vil at du skal ha det bra. Så hvis du har vært gjennom mye tap, og du prøver å tape noen kilo, da kommer hjernen din mest sannsynlig til å si «Det skjer ikke. Vi beholder disse kiloene». Og det er en annen spennende ting med hjernen. Alt det som du beskriver som «mitt», det vil heller ikke hjernen gi slipp på. Så hvis du for eksempel, før så sa jeg «vannskrekken min», hjernen vil ikke gi slipp på det som vi beskriver med mitt. Så hvis du sier hodepinnen min, eller kvisene mine, eller vekten min, eller hva det nå er, så tenker hjernen, ok, det er ditt. Du skal søren meg ikke miste det, eller gi det bort, eller gi slipp på det. Så vi legger ofte til min etter en plage når vi beskriver en eller annen plage vi har. Om det er migrenen min, eller om det er ja, hva det nå er, men bare fjern ordet min. Det er ikke angsten min, det er angsten. Det er ikke hodepinnen min, det er hodepinnen. For så lenge du beskriver det som min, så tar du eierskap, og du kommer ikke, hjernen din vil ikke at du skal gi slipp på det. Og den er jo ganske revolusjonerende, egentlig. Altså, det at bare det ene ordet kan ha så stor betydning, jeg synes det er kjempespennende. Jeg regner med at du synes det er spennende også. Og det er flere eksempler på kvinner som har slitt med å gå ned i vekt. Det var en kvinne som hadde vært gjennom en episode i barndommen hvor hun og en venninne ble overfalt av 4 nabogutter. Og da de skulle velge hvem av disse 2 jentene de skulle forgripe seg på, så valgte de da hun, denne jenta, og ikke venninnen, fordi hun var overvektig. Og hvilken tolkning gjør hjernen da? Ikke sant? Det er 2 jenter, den ene overvektig, den andre ikke. Hun som er da normalvektig, hun blir voldtatt. Venninnen slipper unna, fordi hun er overvektig. Hvilken tolkning gjør hjernen da? Jo, selvfølgelig. Det er helt innlysende. Hjernen vil ikke at det skal skje igjen. Ergo, hvis jeg kan være som venninnen min, så kommer jeg til å slippe unna dette. Og har du først den sannheten prentet inn I deg, så kan du trene så mye du vil og spise så sunt du vil. Jeg tror du fortsatt kommer til å slite med å få de kiloene. Og så et annet eksempel fra en kvinne som også slet med å gå ned I vekt, som da hun var barn tok faren sin på fersken I å se på porno, og lovet seg selv at hvis det sånn menn oppfører seg overfor kvinner som ser ut på den måten, altså tynne med store pupper, så skal jeg aldri se sånn ut. Jeg vil ikke at menn skal oppføre seg sånn overfor meg. Så ja, vær forsiktig med hva du ønsker deg. Nå jo disse tingene som skjer gjennom barndommen eller senere I livet, det jo ikke bevisste prosesser, og ofte har vi kanskje glemt det bort, men hvis du nå tenker litt tilbake til livet ditt, så kan du kanskje få en større forståelse for hvordan du har reagert I forhold til situasjoner I livet ditt. Så bare tenk at alt det hjernen din vil å holde deg trygg. Og hvis det en hensikt med at du har noen ekstra kilo, eller at du har en sykdom, eller et eller annet sånt, hvis det holder deg trygg, hvis det holder deg borte fra et eller annet som hjernen din vil holde deg borte fra, ja, da vil det være ganske vanskelig å gi slipp på det. Ikke sant? Du skjønner det nå. Og ja, jeg kan nevne mange, mange flere eksempler, men hele poenget mitt med dette her å forklare deg at det faktisk ikke din feil om du trener så mye som du bare orker og bare spiser sunn mat og likevel føler at du bare at ingenting skjer så det så mye mer enn bare de tingene vi gjør på utsiden det handler om følelseslivet vårt og så det også dette med sant? Jo altså det så lett I samfunnet vårt å knytte skyld og skam til at vi ikke får til å være perfekte, ikke sant? At vi kanskje ikke har en perfekt kropp, eller at vi ikke får til jobben, at vi ikke føler oss vellykket, det knytter vi, altså, det en sånn sannhet I samfunnet om at vi må være vellykket. Og dette handler jo rett og slett om at vi føler oss tryggere når vi vellykket, ikke sant? Da kan vi ikke miste anerkjennelse, vi kan ikke miste tilhørighet, og med så mye usikkerhet og lav selvfølelse som det I samfunnet I dag, så det ikke rart at vi higer etter å se perfekt ut, og det sånn samfunnsbildet vårt og at vi da kjenner på en utilstrekkelighet, på skyld og skam når vi ikke ser ut som, ja, som den ønskelige standarden I samfunnet. Og hva gjør skyldfølelsen og skammen med oss? Jo, den gjør at vi blir fylt med masse negativ stress. Den gjør at vi har masse ubehagelige følelser. Vi trenger trøst. Vi ønsker å komme bort fra dette. Når vi trenger trøst, så spiser vi dårlig mat, så får vi enda mer dårlig samvittighet, og det blir en negativ sirkel som det blir vanskelig å komme ut av. Så det første jeg vil si at skyld og skam ting som vi ikke tjent med. Nå skal ikke jeg si til deg at du bare må slutte med det, for jeg vet at du ikke klarer det. Du trenger å jobbe med de tingene som underbevisstheten. Men du kan likevel begynne å bli bevisst på hver gang du får denne følelsen av skyld og skam. Begynne å møte det på en helt annen måte, I stedet for å tenke at du må flykte fra de følelsene. Se for at du kan være venn med dem, at du kan være avslappet med dem. Det vil gjøre så mye for deg. Når du blir venn med det. Ikke sant? Det normalt at vi dømmer oss. Det normalt at vi kjenner på skyld og skam. Vi mennesker. Det helt normalt. Men når disse følelsene oppstår, bare møt de som om du møter en god venn. For da blir de ufarlige, og da har de ikke den samme makten over deg. Men det når du tenker at «Åh, jeg må ikke føle sånn», eller «Åh, dette en vond følelse», og du distraherer deg, prøver å gjøre noe annet, bøte på disse vonde følelsene med et eller annet som gir deg et boost av en god følelse, da problemet bare blir verre og verre. Så vend deg til å møte de vonde følelsene, fordi, vet du hva? De ikke farlige, de kan ikke skade deg. Du trenger å bli venn med de. Ikke tenk at de skal bort, ikke tenk at du må overkomme de, ikke tenk at du må takle de, du kan ikke ikke styre de, de kommer. Bare bli venn med de. Slapp av, pust ut med magen. Og bare si hei, det ok. Og bare vær i det, og se hva som skjer. Og send meg gjerne en melding når du har prøvd det, for det vil gjøre veldig, veldig mye for deg. Jeg skal så love å gjøre mitt beste med å gjøre masse flere ting tilgjengelig, informasjon her, lydfyler, flere kurs, alt det du trenger for å få det bedre. Det jeg ser er at selvfølelsen er byggestenen for alt. Og på online-kurset mitt, hvor jeg jobber med å bygge selvfølelse og selvtillit, så jobber vi med å fjerne disse tingene som ligger i underbevisstheten. Vi bruker visualiseringer for å gå tilbake og rydde opp i de tingene, de erfaringene vi har gjort oss tidligere i livet. Nå, dette kurset er rettet mot selvfølelse. Det er ikke et kurs som handler om mat og følelser, det er heller ikke meningen. Men jeg vil uansett si at det, når vi har et problematisk forhold til mat på en eller annen måte, så handler det om andre ting. Det handler om selvfølelsen vår. Det er her vi skal starte. Følelsen av at vi ikke er verdifulle, eller at vi ikke er nok, eller at vi ikke hører til. Ikke sant? Det er disse tingene vi skal jobbe med. Alt det som sitter i dybden. Og når vi har gjort det, så er vi i større grad klare til å gå videre og jobbe med alt det andre. Så dette er kjempespennende prosesser, og jeg vil bare det at du skal vite at jeg er helt sikker på at du har prøvd mange, mange ting før, og kanskje hatt litt hell, kanskje ting har funket litt, kanskje det ikke har funket, kanskje du føler at du gjør alt riktig, men likevel ikke kommer av flekken. Jeg vil at du skal vite at det er så mye mer mellom himmel og jord, eller inni kroppen vår, som påvirker hvordan kroppen fungerer. Og så, for å forvirre deg enda litt mer, nå da, jeg ønsker ikke å forvirre deg, jeg skal gi en veldig sånn kort, en liten kort oppsummering nå, fordi nå har jeg snakket om det mentale, og så sier jeg at alt henger sammen i kroppen. Det mentale kan produsere sykdom i kroppen. Det mentale påvirker stress i kroppen, det påvirker hormonbalansen, det påvirker funksjonen i kroppen. Så, og alt henger sammen. Og så er det også sånn at vi kan, parallelt med at vi jobber med mentale, så er det mange andre ting som er lurt å jobbe med også, i forhold til type mat vi spiser, i forhold til om vi beveger oss, i forhold til om vi stresser ned, om vi jobber for å balansere hormonene våre. Det er mye vi kan gjøre, og jeg mener ikke at du skal gjøre alt dette med en gang, men jeg skal likevel her nå bare gi deg en liten oppsummering på ting du kan tenke på, sånn at det vekker denne innsikten hos deg, og sånn at du blir nysgjerrig, og på et eller annet tidspunkt så går du videre med det. Altså, læring er en prosess, det går gradvis. Så veldig mange tenker at det å gå ned vekt handler om kalorier ut og inn, men det er feil, det er en veldig gammeldags måte å tenke på. Vekt, altså det å ha en normal vekt, det handler om en kropp som er i balanse, en kropp som fungerer optimalt. Vi kan ikke putte konserveringsmidler, kunstig søtning, prosessert mat inn i kroppen og forvente at vi skal gå ned i vekt, fordi det gjør at kroppen vår ikke fungerer. Vi trenger å jobbe for en balanse i kroppen gjennom å spise mat som er ren og hel. Altså ikke ultraprosessert, ikke full av raffinert sukker, ikke full av sprøytemidler, ikke full av konserveringsmidler. Fordi det ødelegger tarmfloraen vår, som har alt å si for helsen vår. Jeg skal ikke gå veldig mye mer inn i det her nå. Det er ikke mitt bord. Jeg vil likevel bare si at her trenger vi en stor, stor endring på hva vi anser som normal mat i samfunnet. Fordi at når vi spiser mat som ikke kroppen vår skal ha, så ødelegger det helsen vår, og det ødelegger også muligheten vår for å ha en normalvektig kropp. Hvis du følger meg på Instagram, så ser du at jeg ofte deler innleggene til andre dyktige mennesker som jobber med næring, som eksperter på dette. Det er ikke min ekspertise, skal heller ikke fremstå som det. Men jeg kan ikke bare late som om dette ikke viktig, fordi det så viktig. For eksempel så følger jeg en som heter Marit Kolby Sinoker. Hun ernæringsfysiolog. Nei, unnskyld, nå stod det helt stille for meg. Hun ernæringsbiolog. Og jeg fan av forskning. Jeg liker å ha fakta klart, og jeg stoler på det hun deler. Hun ernæringsbiolog, hun skriver vitenskapelige artikler, og når hun snakker om akkurat de samme tingene som jeg nevner for deg her nå, så vet jeg at dette veien å gå, dette viktig, og dette trenger folk å få vite. Jeg tror ikke at folk vet dette. Du vet jo egentlig at Pepsi Max farlig for helsen din, at det ødelegger for deg. Vet du at den ultraprosesserte maten, vet du egentlig hvor farlig det for deg? Det kan godt hende du kan masse om det, du som lytter her. Jeg sikker på at mange av dere som lytter har god kunnskap om kosthold, men jeg tror også at de færreste vet det, og vet man ikke bedre, så kan man heller ikke ta bedre valg. Myndighetene vet jo ikke bedre, hvis ikke så hadde de vel gjort noe, hadde de ikke det. Den maten som tilgjengelig i butikkene, det veldig lite av den som egentlig bra for oss. Så vi trenger å endre forholdet vårt til hva vi tenker normalt om mat. Jeg blir sett på som unormal når jeg spiser hel, ren, naturlig mat. Og jeg blir sett på som unormal når jeg takker nei til mat som helseskadelig. Det henger ikke på grep. Så ja, jeg følger også mange andre dyktige på Instagram. Helene Ragnhild en favoritt. Hun deler om hvordan vi kan spise for tarmen, fordi tarmen jo virkelig helt essensiell for at vi skal ha en fungerende kropp og ha en normal vekt. Ja, ernæringsmamma, også kjempediktig som jeg følger på Instagram. Hun tar virkelig et oppgjør med matprodusenter som produserer mat for barn. Eller man kan jo kanskje ikke kalle det mat når det ultraprosessert og fullt av konserveringsmidler og sukker og sånn. Men uansett, her det mange dyktige mennesker som gjør en innsats for at vi skal få en bedre helse i Norge. Vi trenger all innsatsen. Som jeg sagt, så det ikke mitt bord å ta denne ernæringskampen, så jeg vil bare ha denne podcasten, så jeg kan kaste ballen videre. Vær nysgjerrig på hva maten gjør med deg. Spre kunnskapen. Selv i min nærmeste familie så vet de ikke disse tingene. De ser på meg som en raring, rett og slett. Men når jeg har god helse, og jeg har ikke vært syk på mange år, og jeg har så god energi gjennom hele dagen, og har det kjempebra med meg selv, så vel den maten jeg spiser også kanskje bra, den ikke det? Eller burde jeg gått over til å spise masse kaker og ultraprosessert mat og vært fornøyd med det? Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg fornøyd med den maten jeg spiser på, som hverken ekstrem eller perfekt hele tiden. Jeg tenker at hvis man har basisen av det vi spiser bra for oss, så tåler vi også å spise mat som litt mindre bra for oss. Hvis vi plutselig et sted hvor ikke den optimale maten tilgjengelig, så det helt greit. Det tåler vi. Men når det vi spiser hver eneste dag dårlig for oss, da har vi et problem. Og når vi ser oss rundt i samfunnet i dag, så har vi et problem. Og det ganske nytt. Som var det ikke i Norge før. Så det har skjedd noe. Og jeg tror det henger i stor grad sammen med inntoget av all den ultraprosesserte maten, og at vi sitter mer stille. Og det også en annen ting, bevegelse. Du tenker kanskje at du må trene masse for å gå ned i vekt, men det ikke sant. Bevegelse trenger vi, fordi at det hjelper kroppen til å fungere optimalt. Men det ikke treningen i seg selv som får deg til å gå ned i vekt. Men vi trenger bevegelse fordi det viktig for både den mentale og den fysiske helsen. Og hvis helsen ikke på plass, så fungerer ikke kroppen optimalt, og da kan du ikke ha en optimal vekt heller. Så når du ikke har det godt inni kroppen, så ser ikke kroppen godt ut heller. Når du har det godt på innsiden, så ser du også det på utsiden. Ikke sant? Så en kropp som ser godt ut, den har du godt på innsiden også. Det syns, det er veldig synlig. Så jeg vil si at vi har veldig mye å hente på bare bevege oss på en måte som passer oss. Fordi at det vi ofte tenker at vi må presse oss gjennom masse harde treningstimer, crossfit eller hva det nå er, men vet du hva? Først og fremst så er det sånn at hvis du trener på samme måten hver eneste dag, så vil ikke det ha noen effekt på deg til slutt. Men det også det faktum at vi, spesielt vi kvinner, vi har jo en månedlig syklus. Visse tider av syklusen, så vil en ha et treningsøkt for eksempel, det vil stresse systemet så mye at det fører til hormonubalanse, og ja, at vi legger på oss. Så stress fører til at vi legger på oss. Så hvis du stresser masse med å spise en viss type mat, eller å trene masse, hvis trening blir stress, hvis det er stress for systemet, så vil det heller føre til at du legger på deg enn at du går ned. Så nøkkelen her er jo å tenke helhetlig balanse. Hva trenger kroppen? Noen dager trenger den bevegelse, noen dager trenger den ro, noen dager så er du klar for tøff bevegelse, andre dager for myk bevegelse. Det vil være forskjellig fra dag til dag, og pusher vi systemet til å gjøre noe den ikke er klar for, så skaper det stress. Pusher du deg selv til å gjøre noe du ikke har lyst til, og når du bare må bruke viljestyrke, da skaper det også stress. Så du har ikke lyst til det, har du det? Så, ja, nå har jeg gitt deg veldig mye her, og med fare for å overvelde deg, så vil jeg bare si et par ting til, hvis du har rom for det i hodet ditt. Og ja, jeg skal helt klart utdype dette mer i senere episoder, for det er mange store temaer jeg presser inn her, men dette med stress det, og søvnmangel, det gjør jo lett at vi legger på oss, at vi får, rett og slett, for det ødelegger helsen vår, det ødelegger balansen i tarmen, fordøyelsen vår, og det ødelegger hormonbalansen vår. Så det er flere som jeg følger på Instagram også, som deler mye bra om hormonbalansen. Jeg vil anbefale å gå inn på Alissa Witty, hun har en hjemmeside som heter Flow Living, som deler utrolig mye bra om hvordan vi kan balansere hormonene. Også for å bli kvitt PMS, kviser, oppblåsthet, alt sånt. Og min gode venn Line fra Lila Life, hun jobber også med å hjelpe folk til hormonbalanse. Hun har en egen medlemsportal, og hun har en podcast som heter Lekent liv med Lila Life. Der finner du også noen episoder med meg, så gå inn og sjekk den ut. Masse fine episoder. Og du finner henne på Instagram som Lila Life. Og det er også mange flere. Og jeg lover at på Instagram så deler jeg mye av de innleggene jeg ser som er bra, sånn at du kan få en helhetlig forståelse av de tingene jeg mener er viktige for helsen. Og nå er jo ikke jeg en ekspert på alt, og det skal jeg jo ikke være heller. Men det jeg vet da er at, ok, nå har jeg sagt at okay, stress og søvnmangel, det gjør jo at systemet vårt blir out of whack, som fører til at vi legger på oss. Og da tenker du kanskje, å, jeg må stresse ned. Men jeg vet, fordi jeg kjenner deg som lytter her ganske godt, og jeg tror du er ganske lik meg også, så tror jeg at det å stresse ned kan være utfordrende for deg, og at det kanskje kan være noe som skaper mer stress enn det skaper ro. Hvis du tenker at du må stresse ned, og du har en indre uro, en indre drivkraft i deg som sier nei, du kan ikke roe ned, så vil det være veldig uproduktivt. Og har du lav selvfølelse, for eksempel, har du en følelse av at du ikke er bra nok, så er det veldig kort vei til at hjernen din tenker, ok, men når du bare er perfekt, når du bare presterer, når du leverer, når du får anerkjennelse, da vil du jo være trygg. Det farligste for hjernen er å miste tilhørighet. Så hjernen vil drive deg nesten i døden ja, nu gör jag det I någon tillfälle. Folk bränner sig ut, ikke sant? Det är den drivkraften efter att göra som hänger samman med att hjärnan tror att det är det vi måste göra för att överleva, alltså för att slippa och miste tillhörighet när vi presterar, när vi är perfekta, när vi levererar, när vi producerar. Då kan vi ju inte miste tillhörigheten. Så hvis jag ber dig bara om ja, nu måste du bara stressa ner, du måste reducera stress I livet ditt. Så är det inte säkert det kommer att vara så lätt för dig, hvis du har denne inre drivkraften som stammer från den lave självkänslan som bara driver dig till att göra ting. Det vill vara vondt för dig att slappa av. Och jag såg det också så mycket för när jag drev ett yogastudio så var det ofta på avspänning på slutet av klassen att någon bara jag klarar inte ligga stilla. Jag måste bara gå. Och då vill det vara väldigt utmanande och väldigt tufft att bara skulle säga ja, nu ska jag bara slippa allt och stressa ned och reducera stress eller meditera eller vad. Det vill vara en tung kamp. Så hvis det är dig så föreslår jag att måten du stresser ned på heller är att gå en tur eller göra något aktivt mens du stresser ned da, som inte är så belastande. Gå en tur tror jag är en fin ting. Så bara tänk på det. Och detta hänger samman med självkänslan. Det hänger samman med alla de sannheterna som du har med dig från du är liten. Så istället för att tänka att jag måste stressa ned, så gå heller till orsaken, rotorsaken och rydda upp där. Och detta är ting som det finns många duktiga människor där som kan hjälpa dig med det. Detta är ting som jag jobbar med. Nu är jag helt fullbokad hela hösten. Jag fokuserar nu all energin på kursen mitt och där brukar jag ju dessa teknikerna, jobbar med visualiseringar för att rydda upp och fjärna allt ogräset. Och plante de nya plantorna som jag lyssnar att ha I hodet. Men ja, hvis du lurer på något så send mig en mail för jag kan alltid anbefala andra som är goda på att jobba på denna måten så att du kan få till den ändringen du vill ha. Och du, ja, nu vet jag att detta var en lång episode med allt för mycket information så jag föreslår att du hör på den ett par gånger till så att du får det med dig för jag vet att du inte har fått med dig allt. Och bara låt det synka in och det jag vill att du ska sitta igen med efter den episoden är en raushet mot dig själv, en ömhet mot dig själv och en förståelse av att det är inte din fel. Det är underliggande processer djupt I dig som styr ting, som överstyr allt så oavsett hur mycket du prövar att göra det ena eller det andra så blir det en tuff kamp för dig. Det ligger I underbevisstheten, det sitter dypt lagret I dig, så ikke brenn deg ut på å prøve å bare endre vanen. Gå til rotårsaken, få ryddet opp I det, og da vil alt det andre komme automatisk, sånn at du slipper å jobbe for det. Det vil bli lystbetont, og det vil bli gøy. Så ja, budskapet mitt, hele poenget med denne episoden, at du skal kjenne at alt henger sammen, alt det som inni oss av tanker og følelser, det påvirker det som på utsiden, og at det ikke din feil. Og det ikke andre sin feil heller. Når du ser andre mennesker, når du ser hva de gjør, når du ser hvordan de ser ut, så aner du ikke noe om hva som på innsiden, hvor mye sorg, skam, skyldfølelse, vonde følelser som der, og hva som grunnen til at de der de er. Det aner du ikke I det hele tatt. Så vær raus med deg selv, og vær raus med alle andre. Og jeg vet at absolutt alle gjør så godt de kan med det utgangspunktet de har. Og det ikke alltid det utgangspunktet det beste. Så derfor det din jobb å spre denne kunnskapen videre, sånn at flere kan få den, for når vi har kunnskapen, så kan vi også ta bedre valg. Men ikke kunnskapen tilgjengelig, så kommer vi bare til å tråkke I de samme gamle mønstrene og ikke komme oss av flekken. Og du, det heller ikke lov å dømme deg selv. Eller? Det det. Det var kanskje litt dumt sagt. Jeg skal ikke kreve deg at du skal slutte å dømme deg selv, for det jo dømmende det også, det ikke det? På akkurat samme måte som vi snakket om I sted, så vil jeg at du bare skal bli venn med det når du dømmer deg selv. For det kommer du til å gjøre. Alle gjør det. Dette er ting vi jobber med I kurs hos meg også. Men det viktigste jeg vil at du skal vite at endring en prosess, og det starter med kunnskap og bevissthet. Og så vil veldig mye skje bare med den bevisstheten du har herfra nå. Så ta det til deg, ta det inn I hjertet ditt, begynn å være nysgjerrig på tankene og følelsene dine, reaksjonene dine, på andre mennesker, og skjønn at det ligger så mye bak både deg selv og alle andre mennesker, og det vil garantert hjelpe deg til en mye større tålmodighet og raushet både overfor deg selv og for andre. Og det noe verden trenger nå, så det enda flere som deg som jobber for å ha det bedre med deg selv, og som bidrar og deler dette videre. Så jeg blir kjempeglad når du deler podcasten med venner og bekjente, og når du laster ned episoden, når du abonnerer. Alt dette hjelper jo med at vi kommer høyere opp på listene, og gjør vi det, så det flere som oppdager oss og får denne verdifulle informasjonen, og kan endre livet sitt. Jeg kan ikke sitte inne og gnukke på all denne kunnskapen som jeg vet kan hjelpe så mange. Tenk om alle I Norge fikk det bra med seg selv. Hvor fantastisk hadde ikke det vært? For at det skal skje, så trenger vi alle å bidra, så du verdifull. Og husk på det, hvis du skal endre verden, så starter det med deg selv. Og du, nå får du kose deg. Vi ses I neste episode. Ha det bra!